fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7-20 bisha noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey guddida doorashooyinka kadib markii shalay ay ansixiyeen xubnaha golaha wasiiradu.
maali waa ku dhan tahay baarlamaanka soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday qabiil ka maqan ma jirto, qof ka maqan ma jirto. Waxaan 10 qofood aan dhammeen oo frimbiyeerisana danaha soomaaliya ma hor istaagi karaan, danta soomaaliya ma hor istaagi karaan. Laakiin lama aqbalaayo jujuub iyo nin dambe oo maxay ahayd la xakamaynayo ma jiri doonto.
sidoo kale waxaanu diinahaynaa shirkii madasha aragti wadaaga ee heritage ee ka socday magaalada Jabuuti oo maanta la soo gabagabeeyey.
shirkii waa noo soo gabagoobay alla mahadi ilaaha uga mahadinaynaa inuu si noogu soo dhammaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatay. intaan filayna inuu kusoo dhamaaday inka ka fiican kusoo dhammaaday. halkudhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dil la waayey dowlad soomaali ah oo hal ah in dad soomaali la helo. waa ku faraxsanaa dad soomaali inuu yimaadeen.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in howlgalaha bidhbarkii la fuliyey islamarkaana lagu beegsaday kumanaan qof oo dadka mucaaridka ah ee u dhaqdhaqaaqaya mucaaridka oo ku sugnaa bartamaha magaalada Islaamabad, islamarkaana halkaasi ka dhigaya bannaanbax ay ku taageerayaan Cimraan Khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi oo haatan xabsiga ku jira. ay ciidamadaasi dib u fureen jidkiisu xidhayay caasimada dalkaasi iyo weliba magaalooyinka kale kadib markii jidadkaasi ay xidhnaayeen muddo 4 maalmood. xisbiga b t i ee hogaamiye Cimraan Khan ayaa bilaabay waxa ay ku tilmaameen bannaanbax nabadeed maalintii axaddi iyadoo kumanaan qof ay kadib halkaasi isugu yimaadeen iyagoo halkaasi ay fadhiisteen islamarkaana sheegeen inay joogayaan ilaa iyo inta laga fulinayo dalabkooda ama dalabaadka ay dalbanayaan oo uu ka mid yahay in la sii daayo Cimraan Khan oo ay sheegeen in sifo sharci darra lagu xidhay. taliyaha booliiska ee magaalada ayaa shir jaraa'eed oo uu qabtay ku sheegay in howlgalkan sifaynta ay fuliyeen ciidamadu habeennimadii salaasadii loo isticmaalay hubka aan waxyeellada lahayn sida gaasta dadka ka ilmaysiisa, rasaasta rabarka ah, iyo weliba waxyaabo kale, iyadoo oo loo isticmaalay si dadkaasi loo kala dareeriyo, iyadoo taasina ay keentay in la xidhxidho ku dhowaad 1,000 qof oo ka mid a dadkii halkaasi ku bannaanbaxayay. xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ayaa dhaqan gashay subaxnimadii hore ee Saaka, taasoo keentay inuu hakado dagaalka uu Maraykanka iyo Faransiisku ay ku sheegeen inuu abuuri doono jid kale oo lagu sameeyo xabad joojin kale oo laga hirgeliyo marinka Qasa. markii xabad joojintu ay dhaqan gashay ayaa waxaa jiray kolonyo baabuur ah oo kusii jeeday koonfurta Lubnaan, halkaasoo dagaalo xoogan oo socday bilo iyo weliba amaro qixitaan ah oo Israa'iil ay soo rogtay ay ku qasbeen dadku inay halkaasi ka cararaan guryahooda. militariga Israa'iil ayaa iyagu dhankooda dadka siiyey digniin ah inay ka fogaadaan xaafada ay hore ugu amreen in laga baxo. Maraykanka uu weheliyo dalka Faransiisku ayaa door muhiima ka ciyaaray in salka loo dhigo xabad joojintan oo ay golaha wasiirada ee Israa'iil iyaguna dhankooda ansixiyeen saacadihii dambe salaasadii shalay. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay habeen barkii ay ku soo weerareen 98 diyaaradaha droniska, weerarkaasoo keenay inay ku dhaawacmaan 3 qof oo ku sugnaa caasimada dalkaasi Ukraine ee Kiev. Sergey Babko oo ah madaxa maamulka militariga magaalada caasimada waa dalkaasi Ukraine ee Kiev ayaa ku sheegay fariin uu soo dhigay boga telegramka in burburka ama burburinta droniskaasi uu waxyeeleeyey dhismayaal. ciidamada difaaca hawada ee ukrain ayaa soo riday 60 ka mid ah 98-kaasi droniska sida ay ciidamada militariga dalkaasi ukrain ay sheegeen. marka laga soo tago Kiev, howlgallada lagu joojiyey droniska ayaa sidoo kale ka dhacay gobollada Chernihiv, Kharkiv iyo waliba sidoo kale gobollada ay ka mid yihiin Sumy iyo waliba Smolensk. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa Arbacadii sheegtay inay soo rideen 25 diyaaradaha droniska oo Ukraine ay leedahay, kuwaasoo dul heehaabaya badda madow iyo weliba Kremlin oo ay Ruushku gacanta ku hayaan. taasi ayaa waxaa kasii horreysay 22 diyaaradaha droniska ah oo difaaca hawada Ruushku ay soo rideen habeen hore, waxaana sidaasi ku warantay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi Ruushka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawa iyo dunida. fiidacana wanaagsan ayaad ilaahay mar kale dhambaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wada jiro ay yeesheen ee ku ansixiyey xubnaha cusub ee guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo weliba soodimaha, kaasi oo shalay iyaguna ay meel mariyeen golaha wasiiradu. xubnaha guddidan oo ka kooban 18 xubnood ayaa isla maanta kulankaasi lagu dhaariyey. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo dirtay Seyneb Abuukar Maxamed.
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wada jir ah oo yeesheen ku ansixiyey xubnaha cusub guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha, kaasi oo xalay ee meel mariyeen golaha wasiirada. ansixinta guddigan waxaa ogolaaday 196 xildhibaan. 6 xildhibaan ayaa diiday, mana jirin wax ka aamusay sida uu ku dhawaaqay natiijada codeynta kadib guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe. xilli fadhiga oo dhan uu seeri ama firinbi xooggan ka dhex yeerayay oo ay jireen mudanayaal diidan. xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa ka kooban 18 xubnood, waana guddi qaran oo mas-uul ka noqon doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo in ay hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo hufan. tallaabadan ayaa ka dhigan in la dhameeyey dhammaan sharciyadii iyo guddiyadii ka shaqeyn lahaa doorasho toos ah ama waqf iyo cod ah oo ka dhacda dalka Soomaaliya. xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta seeriga ka yeerinayay aqalka baarlamaanka ayaa magacaabista guddigan iyo ansixintooda ku tilmaamay mid sharci darro ah, waxaana uu dhinaca kale ka hadlay ciidamadii ay dhowaan dowladda geysay Raskambooni.
Jubbaland waxaa ka dhacday sababtihiin doorasho 35 xildhibaan ayaa goobjoog kaga ahayn doorashadaas labada aqal oo Jubbaland ka soo jeeda. doorashadii markay dhammaatay, sida la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaasha waaweyn ee madaxweynayaasha hore oo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc gaar ah baarlamaanka la marsado. shuruucdaas waan qaadanay anaga. maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayay Jubbaland ka sokow. waan ku soo laabanay maanta halkan. waxaan geynay mooshin labada aqal annagu ah. waxaan dhahnay waxaa rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixino. waxaan markaa mooshinkan u dhiibay guddoomiyaha baarlamaanka markuu naga aqbalay kadib isku laabtay. haddana waxaa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaa la yidhi mooshinkaasi warbixinta ah, nimankaasi waxay kaga hadlayaan arrimo siyaasadeed, arrimo amni way kaga hadlayaan, ka jooji. waxaan dhahnay haddaad naga joojisid baarlamaan ma furmayo. wax koorama ka jira malaha.
dhinaca kale, dhanka kale, xildhibaan Cadar Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan ansixinta guddigan ayaa sheegtay in koox kooban aanay laga aqbali doonin in ay hor istaagto danaha dalka.
maali waa ku dhantahay baarlamaanka Soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday een qabiil ka maqan ma jirto qof ka maqan ma jirto waan 10 qofood aan dhameen oo frimbiyeerisana danaha Soomaaliya mahor istaagi karaan danta Soomaaliya mahor istaagi karaan laakin lama aqbalaayo jojoob inin dambe oo maxay ahayd in la xakameeynaayo ma jiri doonto dhalinyarada Soomaaliya maanta fursada u furan cod iyo qof la aaday nin kasta kursiga soo doonto sidoo isigu u kaambeen gareesto u helaaya horaa loo soconayaa habsaan ma jiro haddoo ilaahay idmo loona joojin mahayo dadaa maqan qof maqan ma laha soomaali waa ku dhantahay baarlamaanka soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday een qabiil ka maqan ma jirto qof ka maqan ma jirto maamul goboleed ka maqan ma jirto waa ku wada dhannahay waa la ansixiyay cod aqalimad leh lagu ansixiyay waan 10 qofood aan dhameen oo frimbiyeerisana danaha soomaaliya mahor istaagi karaan
si kasto ay ahaato magacaabista gudigan iyo ansixinta hindisa sharciyadyada la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horay ugu horyimid maamulada Puntland iyo Jubaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay ka go'an tahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah Seynab Abubakar VOA Muqdisho
atana Djibouti waxa maanta la soo gabagabeeyay shir sanadeedka 8-aad ee madasha aragti wadaaga Soomaalida oo maalmihii la soo dhaafay ka socday dalka Djibouti kaas oo soo qabanqaabiyay maxad ka yiratay daraasadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho wariya VOA sagaal Saciid Faarax ayaa warbixinta nooga soo dirtay Djibouti
Jawi degan ayuu ku soo dhamaaday shirkii madasha aragti wadaaga aqoonyahanada iyo haldoorka Soomaalida oo 3 cisho ka socday dalka Djibouti kaas oo sanadkan looga hadlay xasilinta gobolkan geeska Afrika oo Soomaalidu ay ku nooshahay agaasimaha hay'adda Heritage oo ayagu soo qabqabiyay barnaamijkan ayaa fiyowe uga waramay gabagabadii shirka iyo waxyaabihii sanadkan laga hadlay
sagal adiga iyo bahda VOA waadin mahadcelinayna shirkii waa noo soo gabagabeeyay Alla Mahdi Ilaahay uga mahadnaynaa inuu si noogu soo dhamaaday qurux badan oo aanan caqabad lahayn haba yaraatay intaan filayn inuu ku soo dhamaado in ka fiican uu ku soo dhamaaday Ilaahay uga mahadnaynaa Ilaahay ka soo ku subhana wa taala waxaan mahadcelinayna madaxweynaha Djibouti shacabka Djibouti xukuumadda Djibouti iyo hawlwadeenadii la shaqeeyay oo ka kala yimid hay'adaha dawladda Djibouti oo dhan aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan mahadcelinayna mar sharaf noo timid halku dhiga forumkan ayaa wuxuu ahaa madashan dilawaayay dawlad Soomaali ah oo hal ah in dad Soomaali leh waa ku faraxsan Soomaali inuu yimaadeen aan ugu mahadcelinaynaa inta timid inta aan gaari weyn uu iman weysana waa ugu cudurdaarinaa waxa kale oo inuu mahadceliyo walaalkeen ganacsada weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale oo Sheikh Mansuur naga soo qaybgal xiritaankii oo dadka emotionkooda taabtay oo hees Soomaali oo tooso ah ka qaaday meesha qalbigeena aad u taabatay wax badan dadka Soomaali u soo qabtay oo aan la taaban karin marka in maanta uu kalmadiisa ku beeriyo Soomaalida in la raadiyo Soomaalinimada aad ayaan ugu faraxsanahay waan uga mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa Sheikh Cabdirashid Cali Suufi oo shalay maaragtay noo duceeyay dadkii iftiimiyay Ilaahay wuxuu karabo inay gaaraan iyo ayaga dhaxdooda wixii ay qabsan lahaayeen oo mahadcelinayaa asagana Ilaahay ajra ka siiyo marka in magacan la qaato forumka sanadkan title-kan aad baa looga fikiray Soomaalida waa laga warbixin jiray si wax u arkaan dadan Soomaali ahayn oo u badan reer galbeed iyo dawladaha dariska aqoonyahankooda waxaan dadka aqoonyahanka Soomaaliga Soomaalida ah gabar iyo wiilba bal inay aragti keenaan gobolkan sida loogu wada noolaan lahaa cilmi ku dhisan aqli ku dhisan Ilaahay ma hadii 103 cilmi baara ay ka soo jawaabay oo 198 Soomaalida konton isdeed ayaa la qaatay konton isdeed labaatan kimid ah la qaatay laakiin sodon isdeed waa soo deen doonaa hadduu aleedno marka cilmi baara siyaas ayaa wax iftiiminayaan dadka Soomaalida ah waxa u danta ah dadka dariska la ah waxa u danta ah sidoo loo wada noolaan lahaa ayadoo la ilaalinayo heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka marka aadan ugu faraxsanahay oo mahadcelinayna cilmi baarayaashaas oo shaqadan mugga iyo miisaanka la soo qabtay ayaanu mahadcelinayna marka waxaan ku faraxsanahay shirka noo soo gabagabow saddexdii maalinka ugu horeeyay ee khubaradii iyo mas'uuliyiinta hadlay maalinka labaadna mas'uuliyiinta qaarkood oo gobolada noo kala yimid iyo cilmi baarayaashii oo soo bandhigay cilmi baaristooda waxaan aaminsanahay in jaamacada adduunka lagu dhigi doono cilmi baarisyada qaarkood.
Safiirka dowladda Soomaaliya u jooga Jabuuti, ahna wakiilka dowladda Soomaaliya ee urur goboleedka eygad, Salaad Cali Jeel, oo ka hadlay gabagabada shirka, ayaa ka hadlay kaalinta uu ka ciyaari doono urur goboleedka eygad iyo gobolkaba, asagoo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya xal raadinta xasilinta gobolkan geeska Afrika.
Anigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan, dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso nabadda geeska Afrika. Anaana uga wakiila, maxaa yeelay ani waxaan uga wakiilahay igad meesha urur goboleedka igadna geeska Afrika ururka ka jiro sharciga waay. Waxaan diyaar u ahay inaan si nabdoon aan ambaasa tariska kulliigeyga aan uga shaqeeyo anigoo markaas Soomaaliya u danayhayo iyo geeska Afrika. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin.
Shirka waxaa soo xiray wasiirka diinta iyo awqaafta dalka Jabuuti, Moomin Barre. Waxa uu nooga mahad celiyey hay-adda Heritage hawsha ballaaran ee ay ummadda Soomaaliyeed u hayso.
Horena uu si socdo, waxaanan jecelnahay kan haddaan lahayn dardaaran iyo dardaarahan kulligu bilaabmaya. Waxaan jecelnahay kulligu ka soo baxa waysanayaana wanaagi in la daabaco oo dulka loo qaabiyo. Haddii daabacaada ay noqonaysay elektroniga website iyo meel lagu tago, yaani waxaa siba loo baahan yahay, waxaa lenaa wax la qoraa uruun hara, waxaan leenahay ma oranaya runaantii waana sayeytiya ma oranaya, waxaan u doonaa is arag dambo wanaagsan oo xiisale oo insha allahu tacaala mar kale aan isku nyaano madal qiimare oo tan oo kale ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Sagal Saciid Faarax, V O A, Jabuuti.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada, waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dagaalada iyo fursadaha shaqada oo aad u yaraa ayaa kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed waxay ku qasbi jireen tahriib halis badan oo ay uga tagayeen dalkooda. Waxaa dhagaha Soomaalida ku soo dhici jiray warar dhiilo leh oo la xiriira doonyo ku degay badweynta oo ay la socdeen da'yar Soomaaliyeed, kuwa galay gacanta magafayaal arxan daran oo madax furasho laga rabay, iyo kuwa aan raq iyo ruux midna dib loo arag markii ay dalkooda ka hayaameen kadib. Inta badan dhacdooyinkaasi waxay hadda u muuqdaan in laga gudbay oo ay taariikh noqdeen, waxaana soo baxay in dhallinyarada ay fursadaha shaqada ka raadinayaan gudaha waddanka kadib markii magaalooyinka waaweyn uu isbedelay amnigooda, dibna meelaha qaar looga helay xasilooni amni. Laakiin waxaa jira su'aalo badan oo u baahan in laga jawaabo, waxaana ka mid ah nolosha dib ugu soo laabatay magaalooyinka waaweyn qaar ee dalka iyo xasiloonida la dareemay miyay hoos u dhigtay shaqala'aanta dhallinyarada. Suuragalse ma tahay in casriga tiknoolojiyada maanta uu abuuray fursado shaqo oo wax badan taraya da'yarta hanka iyo hiraalka badan leh ee ku sugan Soomaaliya? Soo dhowaada dhegaystayaal, waxaan dhammaan su'aalahaasi ka jawaabaya barnaamijka dhallinyarada oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Inkasta oo Soomaaliya lagu tiriyo dalalka saboolka ah ee ku yaala geeska Afrika, muddana ay ka dhacayeen dagaallo wejiyo kala duwan lahaa, dadka ugu badan ee waxyeellada la kulmay waxay ahaayeen dhallinyaro oo ah xaddiga ugu badan bulshada, sida ay muujiyeen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey. Xogaha qaar ayaa sheegaya in 70% bulshada Soomaaliyeed ay yihiin da'yar. Goobaha loo shaqo tago oo aad u yar, dowladda oo weli shaqaalaheedu kooban yahay, waddanka oo aan lahayn warshado waaweyn iyo wax soo saarka oo aad u kooban ayaa sabab u noqday in dhallinyaro badan ay waayaan shaqooyin fiican oo damaanad qaad leh. Laakiin marka maanta la barbar dhiga xilliyadii hore, waxaa jira isbeddel weyn, sida barnaamijka dhallinyarada ee V O A da uu u sheegay Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya.
Marka aad fiirisid dhallinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sane ee ugu dambeeyey kasoo baxayay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa kasoo baxa wadamadan dariska ah laftirkoodu waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay ku soo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare u soo kacayay dhalinyarada la imaanayay hal abuurka ganacsi, isla markaana iyagu samaysanayay ganacsi, qaarkood shuraako ku noqonayay, qaarkoodna iyagu markaasi intay maalgelin ay ka helaan bangiyada dalka dib markaasi sidaa ganacsi ugu abuuranaya. Marka aad fiirisid shan sano ka hor ama toban sano ka hor xaaladda Soomaaliya iyo dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha ee dalka ku sugan iyo hadda marka la fiiriyo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waxaana soo badanaya dhalinyarada hadda hal abuurka la imaanaya, kuwa oo isugu jira wiilal iyo gabdho doonayo inay iyagu sameeyaan ganacsi u xura. Weliba qaarkood, Cabdicasiis, waan kugu daro, marka aad dabcan weydiisid oo aad dabcan arrimo shaqo ku saabsan kala hadashid, waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo niyo maya, haddiiba dabcan shaqada aan u shaqeynayo ciddan u shaqeynayo haddiisan ahayn hay-ad dowladeed, ma doonayo shaqo bareefad inaan ka shaqeeyo. Taa beddelkeeda, waxaan ka doorbidayaa inaan samaysto ama aan abuurto ganacsi isagu xor u yahay. Waana marka midda waayihii ugu dambeeya dhalinyaradu ay aadka u sameynayo. Aan dhihi karo Muqdisho iyo qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, Muqdisho waxaa ugu awood badnaato halka ay dhalinyaradu ay ka sameynayaan maalgelinta ama ay ku soo bandhigayaan fikradahooda ganacsi.
Waa gartay, marka la fiiriyo arrimahaasi aad ka sheekaysay, suuragal ma tahay inay hoos u dhigaan xadiga shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata ee ka jirta Soomaaliya, si gaar a magaalada Muqdisho?
Ha, marka loo fiiriyo waagii hore dhalinyarada markay ka soo baxaan jaamacadaha, waxa u fududayn jirtay ama ay ku taami jireen oo keliya ku taagneed maankooda waxay ahayd inay tahriibaan oo ay waddanka ay ka baxaan. Laakiin hadda waxaa muuqanaya qofku inuu fursad abuuran karo, waxaa muuqanaya inuu hal abuur ganacsi u samaysan karo, ganacsi isagu ugu xor u yahay oo maamulo karo u samaysanayo. Qaarkoodna sidii dabcan caadiga ahayd shaqooyinkii kaleetay ayay u raadsadaan hay-adaha kale ee maxalliga iyo kuwa dabcan localka ee waddanka ka howlgala, iyo sidoo kaleeto qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda. Marka shaqo la-aantii dabcan way yaraynaysaa, meeshana way kasii baxaysaa. Inkastoo markasta Muqdisho marka loo fiiriyo, maadaama su-aasha Muqdisho aad ku soo dartay, dhalinyarada Muqdisho soo gelaya ee gobollada ka imaanaya ayaa Cabdicasiis markasta sare u sii qaadaysa doorka shaqo la-aanta dhalinyarada. Maahane dhalinyarada Muqdisho marka loo fiiriyo sanad walba door fiican oo ka mid a dhalinyarada waxbartay ama gudaha ama waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay, hal abuur ayay la yimaadaan, taasoo meesha ka saartay fikraddii ahayd keliya in waddanka laga baxo oo tahriib la sameeyo.
Cabdiweli, marka la fiiriyo teknolojiyadan casriga ee internetka ugu horeeyo, waxay fursad u abuurtay dhalinyaro fara badan inay shaqooyin ka helaan gudahaan caalamka oo internetka lagu dhex ganacsado, bal waxaa deega warantaa fahanka nooca dhalinyarada Soomaaliyeed ee arrintaa ka haystaan?
Bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo 97% lagu qiyaaso, waa dabcan dad maskax furan. Marka loo fiiriyo wadamadan kale ee dabcan Soomaaliya dariska la ah, waa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa sida dhow ula jaan qaaday dabcan teknolojiyadan casriga ah, gaar ahaan marka ay timaado isticmaalka social media oo ay si weyn dabcan u isticmaaleen. Dhalinyaro badan ayaana noloshooda halkaasi dabcan fursado ugu sameeyey, qaarkood fursado ganacsi ka dhex abuuray, qaarkood waxa waaye ganacsigoodii ku soo bandhigay, taasoo iyagana dhiirigelin u noqotay, si fududna ay u suurtagal ku noqotay in ganacsigoodii meelo badan uu gaaro. Waxaad arkaysaa Cabdicasiis, wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo ganacsi intay fureen ama furay ganacsigoodii iyagoo oo aan dabcan u samaysan xarun ama meel loogu soo hagaago oo rasmi ah, maadaama laga yaabo in dabcan meesha ay rabeen ama dhismihii ay rabeen qaali karidiisi ay tahay, aysan awoodi karin inay ganacsigoodii ay kusoo gudbiyaan social media keliya, halkaas inay dadku wax kaga iibsadaan. Iyagoo marka daba gaaro heer markaasi ay yiraahdaan waxaan awoodnaa hadda inaan qol kiraysano oo halkaasi ganacsigeenna caadi ugu shaqeeyo.
Inta badan dhalinyarada waxay markaad aragta ka cabarayaan magaalada Muqdisho in aanay jirin fursado shaqo oo ballaaran oo ay noloshooda ku kaabi karaan. Ma aragtida dhalinyarada kala duwan, mise Cabdiweli, sidaad u dhigaysa Muqdisho waa meel shaqooyin yaallaan oo fursadahan looda arag?
Cabdicasiis, orto markastaahi dadku siday wax u rabaan dhammaantood ma wada noqonayaan. Dhalinyaradu waxa ay dabcan fursadi way jirtaa, laakiin waxaa xaqiiqa ah waxay tahay in fursadu laftirkeedu iyadu inay kusoo raadiso maahan, waa adigu inaad raadiso aad doontid. Marka dhalinyaradu qaarkood waa ay jiraan in dabcan ay ka go-an tahay inay fursadii ay samaystaan abuur dadaalaan dabcan hal abuuray la yimaadaan wax ay sameeyaan. Waana maanta dhallinyarada aan ka hadlayo waa kuwa, laakiin waxaa jira kuwo badan oo waxna bartay, qaarkoodna aan dabcan waxba baran, oo laakiin doonaya in fadhiga wax walba ay ugu timaado fursaddu, ganacsigana iyagu loo abuuro, laakiin aan doonaynin iyagu inay hal abuur iyo marnaba inay maskaxda ay shiilaan ay ka shaqeeyaan aan doonaynin. Marka keliya oon dabcan midda aad sheegtay maahane, mar walba dhabada dhinac way jirtaa, laakiin fursadaha la abuurayo marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan dhallinyarada waxbartay, aada bay usoo badanaysay. Waana meesha waxay ka saaraysaa arintii ahayd shaqala-aan ayaa ka jirta gudaha dalka. Shaqala-aantu way jirtaa oo dabcan waa ognahay dowladdeenu weli ma awoodeysan oo heerkii la rabay weli ma gaarin. Warshadihii iyo guud ahaan dabcan wadanku maalgashadii la doonayay fursado badan dhallinyaradu ka heli lahaayeen weli ma jirto. Laakiin haddana marka loo fiiriyo 10 sano ka hor, xaalku siduu ahaa iyo maanta siduu yahay, farqi weyn ayaa u dhexeeya.
Fursadaha uu abuuray internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa dhiirigeliyay da'yar badan, kuwaas oo hadda ku qaba faa'iidooyin ay ka mid yihiin inay ku shaqaystaan suuqyada onlineka ah beddelkii ay iska fadhin lahaayeen, sida uu sharaxaya Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah ganacsade da'yar oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kuwa si toona u faa'iideysta waxaa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada, kuwaas oo macluumaad qiimo leh iyo xogo oon wanaagsan ugu gudbiya bulshada oona faa'iideeya. Marka dhankaas aan ku fiirino, waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas, waxay qayb ka qaadatay ama teknolojiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda.
Mootada bajaajta oo ay wadaan da'yar badan iyo dhallinyaro badan oo kale oo leh hal abuur soo kordhiya afkaaro ganacsi ayaa rajo iyo hiraal wacan u abuuraya dalka, kuwa kalena ku qasbaya inay jidkaasi qaadaan, sida mar kale uu ku doodaya Cabdiweli Xuseen. Ugu dambeyntii, marka aad fiiriso mustaqbalka dhallinyarada iyo Soomaaliya, dal lacagtiisa shilinka Soomaaliga aanay shaqayn, meelahay ka shaqaysanaysan tayo badan lahayn, dhallinyaradii oo ka cabanaya markii qofka uu rabo halabuur ganacsi inuu sameeyo inuu xaddi badan oo dhaqaale u baahan yahay, marka laga reebo waxyaabo yaryaro dholashii biilka uun laga soo saari karo, mustaqbalka waxyaabaha laga fili kara Soomaaliya iyo weliba shaqa la-aanta in hoos loo dhigo, maadaamaad ka mid tahay dhallinyarada aqoonyahanka ah, waxyaabaha hiraalka ah ee kuu muuqan kara maxay?
Waxaa ii muuqan kara Cabdicasiis waxay tahay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka bixi doonaan marxaladaha hadda lagu jira oo sanadba sanadka ka dambeeya waxay iska sii bedelayeen, maadaama dhowrkii sane ugu dambeeyay had marxaladu halkii ay taagneed meel ka duwan imaanaysay. Waan aaminsanahay in dowladdu ay halka hadda ay taagantahay meel ka sii sarreyso inay tagto waddanku dhammaan uu noqdo xor. Caqabadaha ugu badan ee dhallinyarada haysta waxaan aaminsanahay inay tahay waddankii oo qaybo badan oo ka mid ah ama deegaano badan oo ka mid a gacanta ugu jira kooxahan nabadiidka ah, sababtoo ah dhallinyaro badan oo waxaa jira dabcan fursada deegaankoodii dib ugu noqon lahaa. Soomaaliya waxaa la sheegaa inay tahay dhul barwaaqo ah oo dhul beereed ah, deegaanada ugu badanna dabcan webiyadu ay maraan Jubba iyo Shabeelle, halkaasina dabcan fursado badan ay dhallinyarada ay kaga banaantahay. Laakiin deegaanadii qaarkood waxaa dhallinyarada u saamaxaynin waxay tahay ammaankii iyo nabadgelyada deegaanadaas ka jirta. Marka dabcan rajada aan qabo waxay tahay in Soomaaliya marxaladda hadda la joogo 10 sano ka horba halkan ma joogin, marka ifafaalo wanaagsan ayaa muuqanaya, meel qurux badan oo dabcan barwaaqo ah la tegi doona, taasina ay sahli doonto in shaqala-aantii dhallinyaradu meesha ay ka baxdo, dhallinyaraduna ay dhammaantood ay noqdaan kuwo markaasi mid walbaahi oo dabcan wax soo saarkiisii iyo fursadihiisii dib ugu laabto, mid walbana cilmiga uu bartay uu kaga faa'iideeya dalka iyo dadka, isaguna uu dabcan noloshiisa uu ku maaray.
Si loo dhimo shaqala-aanta dhallinyarada, hormuudna ay ugu noqdaan bulsho isku filan, dooda ugu ballaaran ee hadda la qaba ayaa ah in dowladdu ay waqti badan ku bixiso xasilinta guud ahaan amniga iyo in la abuuro rajo saamaxaysa in la xasiliyo dhulka ku wanaagsan tacabka beeraha oo sababa amni darteed muuqanaya in aan si wanaagsan loo tacban. Midda hadda muuqata ayaas ah in amniga iyo kobaca dhaqaalaha ay isku xiran yihiin,
taasi oo da'yarta u saamaxaysa in uu daqligoodu koro. Sida ay ku doodeen khubarada dhaqaalaha oo dhowr jeer fagaarayaal arrintaasi ka sheegay, qodobka ugu weyn ee la aaminsan yahay inuu hoos u dhigayo shaqo la'aanta dhallinyarada ayaase lagu tilmaamay in la helo siyaasad xasilan iyo in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagtii shilinka Soomaaliga ah si meesha ay uga baxda lacagaha qalaad ee doolarka ugu horeeya ee hadda Soomaaliya laga isticmaalo. Soomaaliya waxaa hadda ka jira isbeddel, laakiin waxaa muuqanaya inuu yahay mid si guud ahaan dalka aan u wada gaarin si shaqo la'aanta dhallinyarada ay meesha uga baxdo. soo dhowaada saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhallinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waan idila socodsiinayay anigoo Cabdilcasiis Barrowe oo jooga Muqdisho. barnaamijkan mid la mid a intii aynu ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Israa'iil iyo xusbullah ayaa salaasadii shalay gaadhay heshiis xabad joojin ah oo dhaqangelaya maanta Arbacaha, waxaana sidaasi xaqiijiyay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. heshiiskan oo ay dhexdhexaadiyeen dowladaha Maraykanka iyo Faransiiska ayaa waddada u xaadhaya dhammaadka colaad ay ka taagnayd xadka Israa'iil iyo Lubnaan, taasoo galaafatay nolosha kumanaan qof oo u badan reer Lubnaan tan iyo sannadkii hore. warbixin ay v o edu arrinta ka qortay waxaynu soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay Lubnaan ayaa dhaqan gashay subaxnimadii hore ee Arbacadan maanta, taasi oo keenaysa in la joojiyo dagaalka muddada sannadka ka badan u dhexeeyey Xisbullah iyo ciidamada militariga Israa'iil. waxaana xabad joojintan aad uga soo shaqeeyey hogaamiyeyaasha Maraykanka iyo Faransiiska, waxaanay sheegeen inay keeni karto waddo kale oo loo maro xabad joojin ka dhacda Marinka Qasa. isla markii la shaaciyey dhaqangalka xabad joojintaasi, waxaa jiray qulqulka baabuur tiro badan oo ay dad saaran yihiin oo ku sii jeeday koonfurta dalka Lubnaan, halkaasi oo bilihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaal la xoog leh, isla markaana ay ciidamada Israa'iil uga digayeen dadweynaha inay ka baxaan guryahooda ku yaala goobaha dagaaladaasi ka dhacayaan ama kuwa ku dhowdhow meelaha bartilmaameedyada ay ku dhuumaalaysanayaan hogaamiyeyaasha Xisbullah. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay xabad joojintaasi tallaabo muhiima si loo soo afjaro rabshadaha Bariga Dhexe ka socda, waxaana uu sheegay in xulufada Iiraan ee Xisbullah ay in ka badan hal sano la dagaalamayeen ciidamada Israa'iil. waxaa kaloo uu sheegay in heshiiska Israa'iil iyo Xisbullah loo qorsheynayo in uu noqdo waddo iba fur u noqoto joojinta dagaalka Bariga Dhexe guud ahaanba, balse madaxweyne Biden waxa uu ka digay cawaaqibka ka dhalan kara haddii Xisbullah ay jabiso heshiiskaasi xabad joojinta oo khatar ku keenaysa Israa'iil, taasi oo uu sheegay in haddii ay dhacdo Israa'iilna ay u haysato xuquuqdeeda istifaaca si buuxda, taasi oo waafaqsan shuruucda caalamiga ah, sida waddan kastaba waajibinaya in koox argagixiso ah haddii ay soo weerarto uu uga hortegi karo. madaxweynaha Maraykanka ee xilka ka sii degaya oo wax ka yar labo bilood ay uga harsan tahay muddo xileedkiisii 4 sannadood aha ayaa sheegay in Xisbullah ay ogolaatay inay joojiso weerarada ay ku hayso Israa'iil, waxaanu intaasi ku daray Xamaasna waxa ay leedahay dowr ay ku samayn karto tallaabo taasi la mid a, sida keliya ee xabad joojin lagula saxiixi karo Xamaasna ay tahay inay marka hore sii daayeen la haystayaashii ay ku soo qabsadeen duulaanka ay ku qaadeen gudaha Israa'iil, kuwaasi oo ay ku jireen muwaadiniin Maraykan ahi. maalmaha soo socda Maraykanku waxa uu samayn doonaa cadaadis kale oo diblomaasiyadeed oo ku aadan dowladaha Turkiga, Masar, Qatar, Israa'iil iyo waddamo kale si xabad joojin looga suurtageliyo Qasa, sida uu sheegay madaxweyne Biden. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu taageersan yahay heshiis lala galo Xisbullah si ay Israa'iil ciidamadeeda dib isugu habeeyaan, isla markaana ay diiradooda u saaraan Iiraan iyo go'doominta Xamaas inta uu socdo dagaalka Qasa. Netanyahu ayaa wacad ku maray in haddii Xisbullah ay soo cusboonaysiiyaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil amaba ay dib isku hubeeyaan, in Israa'iil ay si degdega u bilaabi doonto duqeyn ay ku qaado goobaha ay ku sugan yihiin ee ku yaala gudaha Lubnaan. muddada ay socon doonto xabad joojintani waxa ay ku xidhnaan doontaa waxa ka dhaca gudaha Lubnaan, ayuu yiri Netanyahu.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay diyaarisay V O A. Xukuumadda dalka Ruushka ee fadhigeedu yahay Moscow ayaa sugaysa caleemasaarka Donald Trump, iyadoo oo sii kordhinaysa xiisadda xagga milatari ee Ukraine iyo weliba quwadaha reer galbeedka. Kadib markii aqalka Kremlin-ku uu gantaal cusub oo xambaari kara madaxyada hubka nukliyeerka u adeegsaday dalka Ukraine, Ricardo Marquina ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana inala socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bishii November dunida u sheegay in Ruushku uu gantaal kuwa xambaara nukliyeerka ah ku riday Ukraine, waxayna taasi dhalisay su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan sababta xiisadan sii kordhaysa ay u dhacayso toddobaadyo keliya oo ay ka harsan tahay wareejinta awoodda ee Washington. General Sergey Karakiyev, oo ah madaxa ciidamada istaraatiijiyadeed ee gantaalada Ruushka, ayaa carabka ku adkeeyey awoodaha wax burburiya ee gantaalkiisa cusub. Waxa uu yiri iyada oo lagu salaynayo howlaha la dejiyey iyo inta uu la eg yahay hubkan, waxay gaari kartaa bartilmaameedyada Yurub oo dhan. Putin waxa uu sheegay in gantaalka Ruushka uu soo riday uu jawaab u yahay ogolaanshiyaha maamulka Biden ee xilka ka sii degaya ee ah in Ukraine ay ku riddo gantaalada uu Mareykanku keeno gudaha Ruushka. Waxa uu sheegay in looga gol leeyahay in la muujiyo in Ruushku uu meel fog ka soo weerari karo dhulka NATO haddii uu rabo. Kormeerayaasha ayaa sheegaya in weerarada gantaalada ay qayb ka yihiin labada istaraatiijiyadeed ee Ruushka iyo Ukraine, si ay u muujiyaan awood iyo in ay ku yimaadaan wada xaajoodyo sida ugu xoogan ee suurtagalka ah. Xukuumadda Kremlinka ayaa ku eedeysay madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka degaya ee Joe Biden in uu wax u dhimay dadaalada madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu ku doonayo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka, sida uu Trump ballan qaaday intii uu ku jiray ololihiisa doorashada. Waa eedeyn uu Ruushku horey u jeediyey. Sergey Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka.
Нормальный диалог с Российской Федерацией, кстати, они были, конечно же,
Хавири дабан санадки 2017-кий тодобаадidii ugu horeeyay ee Trump ee aqalka cad. Marka la eego qorshihiisa wada xaajoodka caadiga ah ee Ruushka, si weyn ayaa loo wiiqay. Meesha kama saarayo in rabitaankan lagu doonayo in lagu khalqalgaliyo xaaladda ay tahay waxa aan hadda aragno. Laakiin qaar jooga Washington ayaa sheegaya in Ruushku aanu daneynaynin joojinta dagaalka iyadoo Donald Trump uu ku sugan yahay aqalka cad iyo haddii kaleba. Vladislav Inozemtsev waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda ee daraasaadka caalamiga ah. Waxa uu yiri dagaalkani waxa uu horeyba u noqday mid caadi ah oo cusub oo loogu talagalay Ruushka, kuwaas oo doonaya inuu sii socdo sababtoo ah waxay dhalinaysaa koboc dhaqaale. Hadduu joogsadana maxaa dhici doona? Xaggee ayay dadka hadda xilka haya aadi doonaan? Dhanka kale, ra'yi urrin cusub oo ay sameysay xarunta falanqaynta ee Yuri Levada ee Moscow ayaa waxay soo jeedinaysaa in ra'yiga dadweynaha Ruushka uu u muuqdo in ay u wareegayaan wada xaajoodyada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine. Gudahaan xuduudda Ruushka ee Ukraine, ra'yi ururin ay dhowaan sameysay Gallup ayaa lagu ogaaday in celcelis ahaan 2,500 dadka reer Ukraine ee sahminta laga sameeyey ay jeclaan lahaayeen inay arkaan waddankooda oo wada xaajood ka gala joojinta colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan. Haddii fikradahani la qabo, garoonka ayaa laga yaabaa inuu u furmo Trump si uu u riixo qorshihiisa oo uu helo labada dhinacba inay ka wada xaajoodaan xabad joojin, inkastoo ay hadda xaaladu sii darsanayso.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaariyey Ricardo Marquina. beeralayda ku nool dalka Kenya ayaa isticmaalaya farsamada casriga ah ee garaadka macmalka si ay uga caawiso inay helaan dalagyo tayo leh iyo weliba tiradooduna ay wanaagsan tahay. Qalab awood u leh arrintaasi oo loo yaqaano virtual agrominist ayaa si toos ah ula falgelaya beeralayda, isagoo ka caawinaya inuu abuuro qorshayaal gaar ah oo uu si gaara u habeynaya kobcinta dalagyada ay dadkaasi beeranayaan. maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muwee ee dalka Kenya. xuseen bare aadan ayaana inoo faahfaahinaya.
Henry Gijobe ayaa isticmaalaya qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah si uu u qiimeeyo bacrinta ciidda beerihiisa ku yaal Maweya ee Kenya. Abkan loo yaqaano virtual agronomist waxa uu isticmaalayaa bot ka fariimaha si uu si toos ah ula xiriiro beeralayda yaryar ee isticmaalaya WhatsApp-ka. iyadoo la adeegsanayo xogta dayax gacmeedka, qalabkani waxa uu ururiyaa oo uu falanqeeyaa xogta si uu uga caawiyo Gijobe in uu barto nooca iyo xaddiga saxda ah ee bacriminta iyo kiimikooyinka loo baahan yahay si uu u kordhiyo wax soo saarka dalagga.
For this technology, it has helped me to know the type of nutrients in the soil, and also it has helped me to know the type of fertilizer to apply in there.
Teknolojiyadan waxay iga caawisaa inaan barto nooca nafaqooyinka ku jira ciidda iyo sidoo kale nooca bacriminta ee aan isticmaalayo. Ka hor teknolojiyadan waxaan ka guran jiray wax ka yar 20 jawaan beerta, laakiin markii aan adeegsaday hadda waxaan ka gurtaa ilaa 26 jawaan iyo wax ka badan. Gijobe waxa uu sawiro ka soo gelinayaa beerihiisa, taas beddelkeedana virtual agronomist waxa uu u soo dirayaa sawiro dayax gacmeedka ah oo beerihiisa ah iyo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee uu dalag tayo iyo tiro sareba leh uga heli karo. xilligan oo ay beeralaydu la kulmayaan isbeddelka cimilada iyo saameynta isbeddelka deegaanka, abkan waxa uu sidoo kale bixiyaa talo ku saabsan nooca iyo xaddiga kiimikooyinka ugu wanaagsan ee lagula dagaalamo cayayaanka iyo cudurada ku dhaca beeraha. Nicolas Kniua oo ah beeraley kale ayaa sheegay in qalabkan uu ka caawiyo kordhinta wax soo saarka beerihiisa, isagoo korka kordhiyay 20 ilaa 26 jawaan. Waxaan isticmaalayay kiimika badan markii hore oo kharash badan iu kacaysay, laakiin hadda waxaan isticmaalayaa lacag yar marka markii hore la barbar dhigo. Teknolojiyadani waxay iga caawisay inaan maanta soo saaro dalag fara badan. Judy Kaguya ayaa sheegay in ay lacag u baaqatay iyadoo adeegsanaysa virtual agronomist, waxaana ay rajaynaysaa wax soo saar badan oo bariis ah marka ay dhammayso gurashada toddobaadyada soo socda. Waxaan rumaysanahay inaan bariis badan ka heli doono beertayda marka la barbar dhigo sidii hore. Hore ayaan u isticmaali jiray bacrimin aad u badan, taasoo igu kacaysay kharash badan oo iga dhigtay mid aan ku qanacsanayn oo aan faa'iido badan helayn. Laakiin hadda aad ayaan ugu faraxsanahay inaan booqdo beerahayga. Waxay ii tahay farxad inaan u fiirsado oo aan daawado dalagayga tayada sarada leh. Ururka ISDA ayaa beeralayda tababar ka siiya sida loo isticmaalo abkan. Ururku waxa uu sheegay in in ka badan 30,000 oo beeralay ah oo ku nool Afrika, kuwaas oo kalabar ku sugan Kenya, ay adeegsadaan virtual agronomist. mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in qalabkan uu leeyahay xog ciidda ah oo ka kooban guud ahaan qaaradda Afrika oo dhan, waxaana uu caawiyaa beeralayda in ay beeraan oo ay maamulaan dalagyo sida masagada, bunka iyo shaaha.
The system wants to know what the best farmer is doing so that the farmer is given a recommendation to at least bring the farmer to the best farmer. We want to
nidaamku waxa uu qofka u sahlaa inuu ogaado waxa beeraleyda kale ee deriskiisa ah ee isaga ka fiican ay sameeyeen si loo siiyo talooyin. Waxaan rabnaa inaan isku soo dhaweyno farqiga, sababtoo ah haddii ay isku deegaan yihiin oo beeraleyda qaar ay soo saaraan tusaale ahaan 30 jawaan, qaar kalena ay soo saaraan 20, waxaan rabnaa inaan sinno oo aan siino talooyin ka caawin kara inuu gaaro ugu yaraan heerka beeraleyda ugu fiican ee deriskiisa ah. Khubaradu waxay sheegayaan in ay waqti qaadan doonto in lagu qanciyo beeraleyda inay adeegsadaan farsamadan casriga ah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socotiinaysay warbixintaas oo u diyaariyey maxamed yuusuf. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xalay waxa ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa maanta meel mariyay xubnihii xalay la soo gudbiyey, waxaana hadda guddigan horyaalla sidii Soomaaliya ay uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah sida ay naawuleyso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Laakiin maamulada Puntland iyo Jubbaland aragtidan dowladdu ay hadda wadato lama qabto, waxaana muuqanaya in ay taagan yahay khilaaf siyaasi ah oo ka taagan gudaha dalka oo ku saabsan hannaanka codka loogu dhaweynayo bulshada oo ay doorashooyinka noqon doonaan. Dad fara badan ayaa su'aalo ka keenaya sida doorashooyinkaasi loo qaban karo iyo weliba inay noqon doonaan mid la isku waafaqsan yahay. barnaamijka dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa qodobkaas, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa. si gaara barnaamijkan waxaan ugu eegi doonaa aragtida dhallinyarada iyo weliba siyaasadda maanta. waxaa igala qayb galaya Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah qoryahanka dhallinyarada ah oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo Cumar Muxidiin oo isna ka mid ah dhallinyarada siyaasadda bartay, sidoo kalena falanqeeya siyaasadda. labadiinaba ee soo dhowaada tawakal ayaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xuseen. marka hore waxaan ku weydiinayaa, marka aad fiiriso xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay guddigan, ma kula tahay in Soomaaliya ay ka hirgelin karaan doorashooyin qof iyo cod ah?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee v o a. intaa kadib, marka aan usoo daadego su-aashii aad i weydiisay, waxaan dhihi karaa jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waddankan doorasho qof iyo cod ah waa ay ka dhici kartaa, sababtoo ah xaalado badan oo hadda jira iyo deegaano badan oo maanta gacanta dowladda ku jira iyo dadka Soomaaliyeed oo laftirkooda iyagu aad u danaynaya inay madaxda soo doortaan oo waxyaabaha sahli karaya in ay doorasho qof iyo cod dalkan ay ka dhacda, waxaana isleeyahay waxa hadda ugu weyn ee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay aadka u danaynayaan inay howshaasi ay ka miro dhaliyaan, waana sababta ka dambeysay in guddigii madaxa bannaanaa ee xuduudaha iyo doorashooyinka lasoo magacaabo.
waa tahay sida Cabdiweli uu ku doodayo, waxa uu leeyahay marka la fiiriyo xaaladaha hadda taagan iyo waaqaca siyaasadda Soomaaliya, cumarow doorashooyin qof iyo codo waa la qaban karaa, weliba waa la hirgeli karaa. arrinta maxaa uga jawaabaysaa?
runtii ugu horreyn, Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga saaxiibkii tawakalna waan idin salaamayaa. runtii waxaan dhihi karnaa waa maya, waana arrin dhalanteeda waqtigeedana aan la joogin in dalkan doorasho qof iyo cod ahay ka dhacdo. sabab badan oo jira aawadeed. dadka Soomaaliyeed waa doonayaan doorasho qof iyo cod ah, aad bay ugu hamuun qabaan, laakiin sababo jira waqti xaadirkan ila ma aha in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka dhici karto. runtii guddigan ayaan sixiyeen baarlamaanka maanta iyo sidoo kale golaha wasiiradan xalay ay magacaabeen waa uun siyaasiyiin hore waa shaqadee qaba jiroona kale lamid taha un waxayna kusoo biishuba doontaa iyadoo oo guddigan laga noqdo doorasho maaragtay dadban la aado.
waxa uu leeyahay marka waaqaca siyaasadda maanta la fiiriyo, waddadan horaa loo soo maray waana lasoo tijaabiyey waxay ahayd si ka duwan waxayna loo wajaho. laba maamul goboleed ayaa maqan, kuwo kalena weli aragtidooda si banaanyaala ma ahanoo ma cadda markasta wax isbedeli karaan. sooma ahayn marka hore siyaasadda gudaha in laga heshiiyo kadib hanaanka doorashooyinka sida waxa noqon karaa la aado?
Cabdicasiis, dalkeenna waxaa halkan dhigay ayaa waxay tahay arrinta ah looma dhamo, waana wax muddo soo jiray dowladihii kala duwanaa ee dalkan soo xukumayana. marka aad fiirisid arrin kasta waxa waaye rag siyaasiyiin ah oo markaas iyagu doonaya in ay kursiga un ay markaasi dabcan ay qabtaan ama ay koraan, ayaa tallaab kasta oo xilligaasi xukuumadda jirta ay qaaday waxay lahaayeen looma dhamo iyo lama yeelin. maqnaashiyaha aad sheegtay ama uu ka dhaweejiyey saaxiibkii Cumar ee ah qaar ka mid ah dowlad goboleedyadu, waxaa xaqiiqa ah in dad ka soo jeeda deegaanadaas xubno ah ay ka mid yihiin guddiga, labada aqal ee baarlamaanka ay ku jiraan. baarlamaankuna waa kuwa maanta meel mariya ansixiyay, golaha wasiiradana mataladay ku leeyihiin. marka deegaan Soomaaliyeed oo maanta dabcan guud ahaan dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe deegaan maanta qof aan ka soo jeedin uusan xuquuq kaga maqan tahay uma maleynayo inuu jiro. Madaxda dowladuna iyaga laftirkoodu waa waxa ay mar hore ay taasi ka taxadireen oo ah in la helo laga gudbo culayska dadka Soomaaliyeed muddada haysto ee dowlad kasta ay inuu madaxweyne kasta ku ololeeyo doorasho qof iyo cod ayaa la qabanayaa. Haddana marka la soo gaaro labada sano ee dambe la yiraahdo lama qaban kare ha lagu laabto doorashadii dadbanaad iyo tendadii ha lagu laabto, marka dadka Soomaaliyeed ee dhalinyaradu ugu horeeyaan waxay doonayaan waxay tahay in laga gudbo tendadii la isku dooranayay loona gudbo dadweynaha codka la dhexgeeya sanaaduqda si iyagu u soo doortaan. Waxaana xaqiiqa ah taas inay fursad badan ku heli doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo siyaasadda u hamuun qabo oo cumarba u ka mid yahay.
Sida uu leeyahay looma dhammo Soomaaliya daalisa ayuu yiri, waana xaadda siyaasadda Soomaalida halkan dhigay maalin walba in laisku joojijiida dhibka ka keenay. Qodobka mid loo qaateen Soomaa.
Aad baad umahadsantaa Cabdicaziiz. Horto doorashooyinka qofka codka ah marka la yiraahdo haddaa waxaan ku dhahay waxyaaba badan oo maaragtahay aanan suuragal ka dhigaynaa jira in doorasho qofka codka dalka ay ka dhaado. Qodobka looma dhammo markaan ka hor dhaco qodob kale oo muhiim ah, waxaa jira xaaladda amniga dalka uu ku sugan yahay. Horta waa in la isweydiiyo doorashada qof iyo codkaa xaggee laga qabanayaa, yaa loo qabanayaa, ma dadka Soomaaliyeed oo dhan baa wax dooranaya, ma qolo gooni ama tiim yaroo dowladda hadda jirta ay abuurataa maaragtahay in ay wax farsamaystaan oo ayagu ay ku shubtaan raba. Xaaladda amniga dalka oo liidata, deegaano badan oo gacanta dowladda ka maqan, waa qodobka koowaad oo aan maaragtahay sabab ka dhigeen in dalka guud ahaan doorasho qof iyo cod ah oo daah furan ay ka dhacdo. Qodobkan labaad haddii aan usoo daadago oo ah looma dhammo, saddex sano ka hor iyo laba sano iyo bar ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta halka ay taagan tahay ayuu taagnaa. Waxaana dhahay looma dhammo waxaa u xirnaad marinaayo madaxweynaha. Waxa uu ka cabanayana waxay ahayd wax kale ma ahayn, waa looma dhammo. War anagoo siyaasiyiintiyaa joogna madaxdii maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland maqan, waa dhalanteed waaye ayuu dhahay oo maaragtahay magaalada Muqdisho la jooga madaxweynuhu, waana wax dadka Soomaaliyeed ay wada ogyihiin oo official ah. Marka iyadoo hadda laba maamul goboleed ay maqan yihiin, kuwo kale mowqifkooda aanu caddayn, siyaasiyiintii mucaaradka ee dalkan soo hogaamisay arrimaha siyaasadda wax laga weydiinayay aanay maaragtahay ku qanacsaneyn qaabka ay wax u socdaan iyo habka qariska tuurnimada ay dowladdu qaadayso. Runtii waa wax aanan suuragal ka dhigeen in doorasho qof iyo cod dalka ay ka dhacdo, mana loo dhammo waa sax, sababtoo ah madaxweyne maamul goboleed mas-uul ka ah, madaxweyne hore dalkan usoo maamulay, haddana doonaya inuu mar kale maamulo. Haddii uu ka maqan yahay hadda waxaa weeye yaa jooga meesha xukuumadda keligeed doorasho qabsanaysa.
Cabdicaziiz, markii la yiraahdo xaaladda ammaan ee dalka, waan ognahay maanta Soomaaliya siday ahayd shalay iyo kasii hore iyo maanta siday tahay. Deegaano badan oo xor ah ayaa jira oo maanta doorasho ay ka dhici karto. Deegaano badan waxaa jira weli dabcan gacanta ugu jira kooxaha nabadiidka. Waxaa xaqiiqa ah oo ay Soomaaliduna ay hore u tiri, sidaad rabtay haddaad weysid, sidaad ka badi weysid ayaa la yeelaa. Dalkan doorasho guud ahaan loo wada dareero oo miyi iyo magaalo ka dhacdo, haddii ay noqon weyso doorasho taa u dhow tii dadbaneed ee tendadii ahna laga soo gudbay oo dadweynuhu ay wax soo dooranayaan ayaa la qaban karaa. Kolley guddiga ayaana hawshaas u xil saaran oo hadda shaqadaas waa shaqo guddiga u taalo, laakiin aniga ahaan waxaan aaminsanahay hawshaas inay dhici karto. Middan ah marka la fiiriyo xilliga hadda la joogana, weli waxaan aaminsanahay dowladdu inay haysato waqti ay arintan kaga shaqeyn karto, gacanna dagaalka ka dhanka shabaab ay sii wadi kartaa oo ay ku sii xoreyn karta deegaanada kale ee maanta gacanta ugu jira ee cadowga. Gacanna waxaa lagaga shaqeyn karaa arintan doorashada. Looma dhammana waa waxa halkan keenay waddankan hore ayaa u sheegay. Umana malaynayo maanta qof kasta oo Soomaali ah oo og yahay looma dhamma inay yihiin waxaa dhan oo halkan dhigay. Dadka Soomaaliyeed markaad fiirisina Cabdicaziiso, waxaa xaqiiqa ah inaysan wax cadaawad ah ama gaaro maanta ka dhexeeya aysan jirin, laakiin keliya waxaa kala ququbaya ay tahay siyaasiyiin markaa doonaya dantooda gaarka ah inay iyagu meel marsadaan.
Wuxuu leeyahay waqti baa jira Cabdiweli ku saabsan arrimahan loo baahan yahay la hirgeliyo, kulataa taasan la haysto.
runtii ima muuqato. Madaxweynaha muddexileedka u haray waa aad buu u kooban yahay, teeramkiisi waa intii ugu badneed waa soo ciyay madaxweyne hal sano iyo bilooyin kooban u haray. Hal sano iyo bilooyin kooban marka u malaymaayo in maaragtahay lagu qaban karo doorasho qof yocoda. Madaxweynuhuna waaba ka jeesta hadda arrimaha inuu ka jeestaa muuqanaysa oo dagaal aan waqtigiisii iyo maaragtahay aanan loo baahnayn xilligan inuu madaxweynuhu qaadayo ciidamo Soomaaliyeed maaragtahay la iska hor keenayo maaragtahay ay muuqanayso in maamul goboleedyadii weerar lagu qaadayo sidii horeba maaragtahay u dhacday. Marka teeramka madaxweynaha runtii haray aada buu u kooban yahay. Tallaabada dowladdu ay qaadaysana runtii waxaan ka eegaynaa tallaabada ay dowladdu qaadayso dhinaca ay dowladdu u jihaysatay iyo sidoo kale muddexileedka hare. Runtii haddii maanta la dhihi lahaa dowladdu waxay u jeesatay dhinaca doorashada waa suuragalay ahaalaheedo waa inaan ka dhigaysanay noqoleh. Laakiin maanta dowladdii dhinac kale u jihaysatay dagaal maamul goboleedyada diyaar u tahay, ciidan bay maaragtahay meelo ku daabulaysaa. Runtii marka ima muuqato in waqti saas u badan oo doorasho qaficooda lagu aba karo u har.
Cumar Maxudiin iyo Cabdiwali Xuseen aad ayuu mahadsan yihiin saaxiibayaal dood deegaamneed ee maanta idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo Muqdisho joogana inta haynu joogto.
aad iyo aad ayuu Barrow mahadsan yahay oo doodaasi gaaban idila socodsiinaya gabagabadii idaacadda. Ayaynu haatanna aynu maraynaayo aynu ku wada nasanno heestan dabacsan ee codkeedii nagu soo gaarsiinayso Farxiya Fiska. agagreystayaal heestaasi codkeeda inagu soo gaadhsiinaysa ee farxiya fiska ayaa ugu dambeysa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.